Malbenita estu la tago, en kiu mi naskiĝis. La tago, en kiu mia patrino min naskis, ne estu benita. Malbenita estu la homo, kiu sciigis al mia patro, kaj diris. Virseksa infano estas naskita al vi, kaj per tio li faris al li grandan ĝojon. Tiu homo estu kiel la urboj, kiujn la eternulo senkompate ruinigis. Li audu kriadon matene kaj ploregadon tagmeze. Kial mi ne estis mortigita en la utero, ke mia patrino estu mia tombo, kaj ŝia ventro restu graveda por ĉiam? Kial mi eliris el la utero por vidi malfacilan penadon kaj mizeron, kaj por ke mia vivo pasu en honto?